Ovoza Radyosu. Washington'da saat 11, Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
anjuman turkistonliklar anjuman deb nima qilib yangi boshladi. Bundan keyin aytganlaridek bu bizlardan keyin bolalarimizga ona tilimizni yo'qotmamiz kerak. Bular shunga o'xshab endi ko'ray boshqasini endi Alloh biladi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Prezident Tramp katta yettilik sammitida qisqa fursatda Eron bilan muzokaralarga kirishishga tayyor ekanini bildirgan. Ana shu bayonot ortidan AQSh ham Eron ham tanglikni zo'raytirmaslikka urinyapti. Biroq ekspertlarga ko'ra Tehron va Washingtonda murosa yo'lida to'siq bo'lib turgan omillar keskinligicha saqlanib turibdi. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Katta yettilik sammitida ishtirok etar ekan, AQSh rahbari Donald Trampning Eron bo'yicha Fransiya prezidenti Emmanuel Macronga bergan ijobiy javobi tomonlarni hayratda qoldirdi, xususan Tehronni ham. Tramp kelgusi haftalarda Eron prezidenti Hasan Ruhoniy bilan uchrashish uchun qulay fursat tug'ilganini ma'lum qilgan. Taxminlarga ko'ra, uchrashuv sentyabr oyi oxirlarida BMT xavfsizlik kengashida o'tishi mumkin. AQSh mudofa vaziri Mark Esper 28 avgust kuni Pentagonda Eron bilan tanglik yakun topdimi degan savolga quyidagicha javob berdi. Biz Eron bilan munosabatda adovat izlamaymiz. Masalani diplomatik yo'l bilan hal etmoqchimiz, dedi rasmiy. Washington Tehron o'rtasida vositachilik qilishga tayyor ekanini bildirgan Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe bilan uchrashuvda Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif shu mavzuga to'xtaldi. Tehron AQSh bilan munosabatlarda ziddiyatning chuqurlashishini istamaydi, dedi diplomat. Bizningcha har bir mamlakat xalqaro qonunlarga uyg'un ravishda o'z haq-huquqlariga ega bo'lishi lozim, dedi u. Tomonlar o'rtasidagi tanglik o'tgan yili Trampning Eron bo'yicha bitimdan chiqishi ortidan chuqurlashgan edi. Hujjatga ko'ra, Eron yadroviy dasturini qisqartirishi, AQSh esa sanksiyalarni cheklashi lozim edi. Eron majburiyatlarini bajarmayapti degan sabab bilan bitimdan chiqqan Washington Tehronga qo'shimcha sanksiyalar joriy qilgan edi. Mutaxassislarga ko'ra, AQSh Eron sammitini o'tkazishga allaqachon fursat yetgan. Agar uchrashuv haqiqatdan ham amalga oshsa, jiddiy tebranish yuz beradi. Uchrashuv uzoq va murakkab davom etadigan muzokara degani emas, deydi ekspert Barbara Leaf. Aksariyat mutaxassislar uchrashuv natija berishiga shubha bilan qaraydi. Nazarimda vaziyatni o'nglash uchun uzoq muddatli tinchlanish davri kerak bo'ladi. Bu muddatda Eron xalqaro dengiz hududidagi qatnovlar xavfsizligini ta'minlashi, AQSh esa sanksiyalarni orttirmasligi lozim, deydi yana bir ekspert Luke Coffey. Ayrim ekspertlar Eronni tashvishga solayotgan masalalarga to'xtaldi. Eron joriy vaziyat AQSh manfaatlariga xizmat qilib, Tehronning imkoniyatlarini cheklab qo'yishidan xavotirda deb o'ylayman, deydi ekspert Dalia Key. Cindy Sein, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Assalomu AQSh harbiylarining aytishicha Afg'onistondan AQSh kuchlarini olib chiqish haqida gapirishga hali erta. AQSh dengiz piyoda kuchlari generali, qurolli kuchlar bosh shtabi qo'mondoni Jozef Danfordning aytishicha, Washington askarlarini Afg'onistondan chiqarishni hali rejalayotgani yo'q. Ayni paytda AQSh Taliban bilan muzokaralarini davom ettirmoqda. Dohadagi Taliban vakilining aytishicha, tomonlar AQSh kuchlarining Afg'onistondan chiqishini ta'minlovchi kelishuvga yaqin turibdi. Taliban o'z navbatida Afg'onistonda terrorchi guruhlarga joy bermaslik majburiyatini zimmasiga oladi. Guruh rasmiylariga ko'ra, kelishuvga erishilsa, AQSh kuchlari 2 yil ichida Afg'onistonni tark etishi kerak. General Joseph Danford fikricha askarlarni olib chiqish haqida gapirishga hali erta. Muzokaralar arafasida amaliy muhit o'zgaradi. Biz vaziyatni o'rganishimiz kerak. Shundan so'ng mudofaa vaziriga tavsiya beraman va so'ng prezident bilan gaplashamiz, deydi Danford. Bu arada Afg'onistonda zo'ravonliklar davom etmoqda. 28 avgust kuni Herot viloyatida Taliban amalga oshirgan xurujda 14 askar halok bo'lgan. Muzokaralar davrida ham hujumlar davom etmoqda. Isyonchilar bilan bog'liq zo'ravonliklar davom etayotgan paytda biz va afg'onlar yordam zarurligi borasida ham fikrimiz. Shu bois bugun Afg'onistonda askarlarimiz bor, deydi Danford. Taliban 1996 yildan 2001 yili AQSh kuchlari mamlakatga bostirib kirguncha Afg'onistonni boshqargan. Ko'plab afg'onlar xavotiriga ko'ra, agar xalqaro kuchlar chiqib ketsa, mamlakat yana qonli urushga sho'ng'ishi mumkin. Ayollar esa ta'lim olish, ishlash va erkin harakatlanish huquqlari cheklanishidan qo'rquvda.
Afilan Taliban yak jabha giriftan alayhi xonimo va iki naboyat
Taliban ayollariga ularning muvaffaqiyat qozonishiga qarshi, agar ular tinchlik bitimida shu narsaga rozi bo'lsa, bu juda yaxshi. Agar tinchlik kelishuvida ayollar huquqi kafolatlanmasa, bu yaxshi emas, deydi Sumayya Mustafa ismli talaba. Taliban Kobuldagi hukumatni AQSh qo'g'irchog'i deb biladi va ular bilan muzokara qilmoqchi emas. Ammo muloqotning afg'onlar o'rtasida kechishi davomiy tinchlik uchun muhim, deydi AQSh rasmiylari. Prezident Ashraf G'ani qarashlari yanada keskin.
Taliban yak juz az mamlakatdan tayinin kunda sarnavisht az mamlakatni.
Taliban shu mamlakatning bir qismi, lekin ular davlat taqdirini belgilamaydi. Saylov afg'onistonliklarning qonuniy huquqi va qonuniy hukumatni ular tanlaydi, deydi G'ani. AQSh muzokarachilari Afg'oniston prezidentligi uchun 28 sentyabrga belgilangan saylovgacha Taliban bilan kelishuvga erishishga umid qilmoqda.
Virginiya shtati Lorton shahridagi bir ajoyib shtat parkiga yig'ilganmiz. Mehmonlarimiz turkistonlik bir qator vatandoshlarimiz bugun tadbir o'tkazyapti. Shu yerga biz mehmon bo'lib keldik va shu bahonada sizlar bilan suhbatlashmoqchimiz. Avvalo tanishib olsak, marhamat birma-bir o'zingizni tanishtirsangiz.
Otim G'ulom Sarvar Yurak va men Afg'onistonga tug'ilganman. Aslan bobolarimiz aytadiki, biz Samarqanddan Afg'onistonga kelishganmiz.
Qaysi yillar kelishgan?
Mumkin 1900 yilda ishida shu yerga kelgan bo'lsak.
Turkistonni sovetlar bosib olgandan keyin?
Yo'q,
undan oldin.
Undan oldin. Ya'ni Amir Muzaffarxon podshoyi Buxoro bo'lgan. O'sha vaqtda men bobolarim aytadilarki, o'sha vaqtda kelganmiz. Afg'onistonga men tug'ilganman. Afg'onistonga yashaganman, o'qiganman. Boshqa o'qishlarda Hindistonga qilganman. Uni Afg'onistonga kelib o'shaga ishlagan biz. Afg'onistonda qo'zg'olonga bo'lganda biz Arabistonga kelganmiz.
Ya'ni Afg'onistonda urush boshlanganda.
Urush boshlaganda uni Arabistonga kelganmiz. Arabistondan bola burga 12 yil bo'ladi Amerikada yashaymiz.
Siz ham o'zingizni tanishtiring.
Mani ismim Yusuf Yassaviy bo'ladi. Mani aslida Afg'onistonda tug'ilib, Turkiyada katta bo'lganman. Undan keyin Amerikaga kelganman. Amerikada 34 yildan beri Amerikada yashayman. Oka-ukalarimiz hammasi shurda Amerikada.
Yassaviy deganda mashhur tasavvuf olimi, shoiri Ahmad Yassaviyni taniymiz. Aloqangiz bormi u odamga?
Xo'ja Ahmad Yassaviy bizi katta bobolarimiz bo'ladilar. Turkiston shahrida maqbaralari.
Demak, ota-bobolaringizning kelib chiqishi o'sha mintaqadan, o'sha joydan.
Albatta, albatta. Turkiston shahri degan shortda bo'ladi.
Amerikada qachondan beri yashaysiz?
1984-yilda kelganman.
Mana sizning oldingizda o'tirgan mehmonimiz Abdul Ahad ota. Aslida siz avvalgi suhbatimizda ham mehmon bo'lgansiz. Sizni tomoshabinlarimiz tanishadi. Shundoq bo'lsa ham bir ikki og'iz o'zingiz haqingizda gapirib bering. Afg'onistonga qachon kelgansiz? Qayerdan, qayerda tug'ilgansiz?
Mening otim Abdul Ahad, ro'shdan mana Hoshi Abdul Ahad deb tanishadi. 1941-yilda Anqoy, Afg'onistonning Anqoy shahrida bir qishloqda dunyoga keldi. Biz 2-3 sinfda o'qib, Kobulga kelib qoldik keyin. Kobulda bo'lsa o'sha qolib ketdi, yana o'sha oxirgacha men Kobulda edim. Yana kelib 1982-yilda bu yerga Nyu-Yorkdan o'zimga tashildim. Hozirgacha bilishim yo'q.
Bilishimcha rasman turkistonliklar anjumani nomli bir jamiyat qurilgan. Mana shu hudud uchun shundaymi?
Bali, bali.
Mana shu Virginiya shtatida, mana shu biz yashab turgan joy atrofida taxminan qancha shu turkistonlik oilalar mavjud? Taxminiy sonini bilasizlarmi?
Mening fikrimga 150 to 200 familiyacha bor. Bilmayman hammasini. Lekin 150 to 200 familiyacha Virginiyada bor.
Anjumanni tuzishdan maqsad nima bo'ldi?
Anjuman tuzishdan maqsad shu bo'ldiki, men o'sha hali aytib o'tdimki, o'sha shavqimki bor edi. Shuni bu yerda ko'p o'tirishlar bo'ldi. Har yerda bunday o'tirish ya'ni bo'lmadiki, bir tomni tagida hamma bo'lsa edi. Bular bo'lsa bir masalan bir mehmonlik bo'lganda bittasi turib masalan aytishardiki, bir jamiyat qilaylik, unday qilaylik, hay bo'pti, unday qilamiz deb aloqa ko'rsatishmadi. Chandamish aloqa 2 marta, 3 marta, 5 marta, 6 marta shunaqalar bo'lib, kim bu to'xtab qoldi bilasiz va. Kim va shularda har bir o'tirishda men bor edim. Shularda har qaysidan bir narsa, bir narsa yetishib, eshitib shulardan o'zim o'tirguncha hech kimga aytmasdan shu bir taqsimlashishni boshladim. Taqsimlashish 1-chi marta boshlab 1917-da, 2017-da kechasi. 2017-da aprel oyining 23-chi kuni kechasi. Men 55 kishini xabar qildim uyimga. Ketishdi ular. Kelib shunda o'tirishib, o'sha yerda aytdilarki, shuni gapirib gap bo'lib, jamiyat qilaylik. Bo'ldi jamiyat qilaylik, bitta jamiyat qilib, amin Alloh akbar bo'ldi. Shu aytishdi, ikkinchi marta yana gap bir hafta, ikki haftadan keyin yana bittasi shunaqa xabar, uchinchi xabar qilgandan keyin endi bildiki bu yo'lga tushadi. Kimma shu taksimasizga boshlab, osta-osta buni olib kelib hozir 80-85 foizgacha olib borganman.
Bu jamiyat ishlarida yoshlarning ishtiroki qanaqa? Mana bu yerda tug'ilib o'sgan yoshlar, ular balki o'zbek tilini biladimi? Umuman tarixiy vatanga yoki o'zbek, Turkiston mavzulariga bir e'tibori, bir jiddiy munosabati qanaqa?
Endi o'zingiz bilasizki, bu hozir har mamlakatga kelib olsa, o'sha bolalar, yoshlar o'sha mamlakatda turibdi, o'ziga osonroq bilishadi. O'shani maktablarda ham bo'lsa, endi bu yerda bizlarda, ya'ni o'z yoshi o'rtalar masalan, yoshi sal kattaroq ularda qo'shilyapti sekin-sekin. Bizlarda asl maqsadimiz ham shundaki, shuni bir o'varib turib, bir tomga tayyib, yig'ib hammasini bir joy qilib turib, keyin shularga topshiramiz. Endi bizlardan ketdi. Endi shular ya'ni bu naslimiz ortidan yo'qolib ketmasin. Keyincha bo'lsa davom berishsin bular. O'g'il boladan bolaga, qizdan qizga bo'lib o'tib ular ishona olib ketishadi inshaalloh. Yana bir aloqa ko'rsatishyapti.
Yusuf aka, mana siz 80-yillar boshida kelgansiz. Umuman bilishimcha, shu turkistonliklar Afg'oniston orqali ko'pchilik shu urush boshlangandan keyin 80-yillar boshida kelishgan. Shunday emasmi?
Bəli.
O'sha davrdagi Amerika bilan bugungi Amerika o'rtasida qanaqa farq bor deb o'ylaysiz? Masalan, muhojirlarga munosabat nuqtai nazaridan.
Menimcha, o'g'illar bundan yaxshiroq bo'lgan. Hozir ketgan sari biroz qiyin bo'lyapti.
Muhojirlarga nisbatan munosabat qiyinlashgan.
Qiyin bo'lyapti.
Siz bana aytingchi, bugun Amerikada turkistonliklar jamiyati oldidagi asosiy muammolar nima deb o'ylaysiz?
Shu anjuman qurilishiga hukumat Amerika qarshi emas. Ozodlik berilgan Amerikani davlatiga qarshi bo'lmasak, har anjuman qursak va o'ltirish qilsak, diniy, kulturiy bu narsalar ergal olib ketsak, bizga
ya'ni to'la erkinliklar berilgan.
Bor, erkinlik berilgan bizga.
Shu bilan birga bu yangi jamiyat, bu butunlay bir yangi mentalitet, yangi madaniyat, masalan, o'zbek tilini asrab qolish, dinni asrab qolish, urf-odatlarni asrab qolish masalasida. Balki sizning avlodingiz uchun bu muammo emasdir, lekin yoshlar uchun. Masalan, yoshlarni Amerika qadriyatlariga boy berib qo'yyapmiz degan bir xavotir bormi sizlarda, katta avlodda?
Bizga men arz qildimki, Amerika davlatidan qaysi bir ma'noniyat yo'q bizga. Biz anjumanda qurdik, anjumanni ilgal olib ketatibmiz. Hatto davlat Amerika bizga ijoza rasmiy berganki, bu anjumanni ilgal olib ketsak. Amerikani davlati qarshilik ham qilmaydi va bizga ijoza bergan ki bu anjumanni ilgal olib ketsak.
Siz nima deb o'ylaysiz shu savolga?
Ben indi hali bu akamız aytganlariga yarışsa, bu kişi cemiyetimizde juda ko'p katta xidmat qilganlar. Hali aytganlarida o'zlari boshladilar. Shunga o'xshab, hozir bu anjuman turkistonlilar anjuman deb nima qilib yangi boshladi. Bundan keyin aytganlarida bu bizlardan keyin bolalarimizga ona tilimizi yo'qotmamiz kerak. Bular shunga o'xshab, endi ko'rak boshqasini endi Alloh biladi endi.
Amerikadagi o'zbekistonlik yoki o'zbek muhojirlari orasida bir norasmiy tarzda eski o'zbeklar, yangi o'zbeklar degan bir atama bor. Ya'ni Turkistondan yoki sovetlar davrida Pokiston, Turkiya orqali Afg'onistondan kelgan o'zbeklar va mustaqillik, ya'ni O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin kelgan o'zbeklar bor. Qanaqadir eski o'zbeklar va yangi o'zbeklar orasida bir aloqa, munosabat bormi? Masalan, mana shunday tadbirlarga bu yangi kelgan yosh o'zbekistonlik o'zbeklar bilan balki ularning tadbirlariga sizlarning ishtirokingiz qanaqa bir qanday bir munosabat o'rnatilgan?
Qaysi munosabat yo'q, o'rtada hamma barobar, katta va kichik, yana kattalarni hurmatini qilamiz. Yana kishi yoshlar ham kelib qo'shilishyapti, ammo bundan ma'lum bo'ladiki, uncha ko'p farq qilgani yo'q. Ya'ni Afg'onistondan kelganlar tug'ilgan bo'lsa, Afg'onistondagi u yoshlariki masalan 10 yoshdan kichik bo'lsa, ularni aytmayman. Bundan balandroq bo'lsa, kattalarni hurmat izzat qilgan, o'sha bir yerga borib majlisda o'tirgan bo'lsak, bir yerda katta o'tirgan bo'lsak, yugurib turib o'rnimga berish kerak, berishga masa e'tirof qilib, hurmat qilib o'shani yoshlarimiz farq qilgani yo'q unchalik. Ya'ni bizlar ham umidimiz bor, inshaallohki shulardan bir narsa bo'lishi mumkin yadi. Shunchalik aqlimiz yetadi.
Ya'ni bir madaniyatlar o'rtasida bir qanaqadir tafovut
yoki madaniyat o'rtasida ham farq
borligi uchun ham bir yaqin aloqa o'rnatilmagan deb o'ylaysizmi?
Albatta, aloqasi bor hammasini. Ya'ni bizlarga hozir yoshlarimizdan mana bilishimcha ular doktor bo'lib chiqayotganlar endi bor. Endi chiqyapti, endi chiqqani emas. Hozir chiqqanlar ham bor, ammo o'sha yerda jimyot. Xo'masan, o'qib chiqqan kompyuterdan biladiganlar. Ya'ni hozir bu zamonani aqli shular. Biz qadimgi zamonani aqlimiz. Endi olib kelib shularga nima qo'ydamiz, muhtoj bo'lib qolganmiz shularga. Bularni aytib, ishlarni o'shalardan o'rganamiz endi. O'rganib turib, bizlar o'zim bilganimizni ularga aytib, rasmi ravoj, diniy, mazhabiy, o'qilish, namoz, ro'za, shunaqa qilib biz ularga o'qitib, bildirib, shularga topshirmoqchimiz. Keyin biz tomosha qilamizda, ular endi biz mehmon bo'lib o'tiramiz, ular ishni olib ketishyapti, inshaalloh.
O'zbekistonni qanchalik bilasizlar? Ya'ni millatingiz o'zbek barchangizning, lekin O'zbekistonda tug'ilmagansiz. O'zbekiston tarixiy vataningiz, ya'ni ota-bobolarim mana O'zbekistondan kelishgan deyapsiz. O'zbekistondagi o'zgarishlarga, O'zbekistonga, umuman bugungi O'zbekistonga qanchalik bog'liqsiz, qanchalik kuzatasiz, borganmisiz shu vaqtda ham gapirsangiz.
Bu kishilar O'zbekistonga borganlar, men borganim yo'q. Albatta yuraim ko'p sizlarni borsam. Kundan kunga vaziyat O'zbekistonga yaxshi bo'ladi va yo'l ochilapti. Inshaalloh umidimiz bor o'shaga borsak, ota-bobomizni mamlakatini yaqindan ko'rsak, inshaalloh
Umaydi bor. Emasiz, kuzatib borasiz O'zbekistonga.
Umaydi biz bor, inshaalloh o'lmasangiz-ga borsak.
Inshaalloh. Yetingiz yeting.
Rahmat.
Afg'onistonga ham borib turasizlarmi? Baribir Afg'onistondan kelgansizlar. Bu vaziyat.
Men borib turaman Afg'onistonga.
Qachon bordingiz oxirgi?
Men oxirgi davrda 2018-da novembr oyida borganman.
Vaziyat qanaqa hozir? Ancha tinchlik bormi?
Joyga qarab, Kobul tinch, Mazor Sharif tinch. Ya'ni undan so'ng o'rta Afg'oniston tinch, Junubiy, Junub-Sharq bular hozirroq notinch, hozirroq. Uncha nima emas. Yana umiddagi yaxshi bo'l, yaxshiroq bo'lib qolsa.
Sizningcha Afg'onistondagi mana shu 30 yillik urush holati, hozir masalan aksariyat qismlari tinch deganingiz bilan Taliban ma'lumotlariga ko'ra mamlakatning hatto yarmini nazorat ostida saqlab kelyapti. Ya'ni hali tinchlik to'la o'rnatilmagan va muzokaralar ketyapti, xabaringiz bor Taliban bilan Amerika yoki o'rtadagi vositachilar orqali. Muammoga yechim nima? Talibanni ham siyosiy partiya sifatida balki jamiyatga qaytarish kerakmi yoki boshqa bir yechim bor deb o'ylaysizmi? Nima deb o'ylaysiz?
Men o'zim siyosatga uncha qo'shilmayman, lekin bu vaziyat Afg'onistonga bor, chunki biz tug'ilgan joyimiz, aloqamiz borki bilsak. O'ziz aytganingizdek, Toliblar bir qismati Afg'onistonga hokim. Va davlat Afg'oniston ko'proq joyiga hokim. Endi jalsalar doim bo'ladi ki sulhga erishsa, umiddagi yaqinda Afg'oniston tinchlashsa.
Afg'oniston xalqi demak sulh bo'lishini xohlaydi o'rtada.
Bali, bali. Xalq istaydi. Hamma ya'ni taqriban 100% mardum Afg'oniston tinchlikka xush.
Bu yerda Afg'onistonliklar jamiyati yoki mana Turkistonliklar jamiyati a'zolari asosan nima ishlar bilan band, nima tirikchilik qilishadi, qaysi sohalarda ko'proq ishlashadi?
Qayerda?
Bu yerda Amerikadagi Afg'onistonliklar, Turkistonliklar.
Ay, Turkistonga kelgandan keyin har kim o'sha Afg'onistonda bir narsa bo'ldiki o andoza, ya'ni boshqa Pokistonga o'xshagan yo boshqa mamlakatda bo'lsam, birinchi sinfdan inglizchani boshlashmaydi. Bu yerga kelgandan keyin ko'plar, ba'zi 1-4-5 ta inglizcha bilmasa, boshqalar bilmaydi, o'sha qiynalishib, pichonkadan xarjlab, til o'rganadi, yo boshqa qiladi, ishlarga kirishadi. Har qaysi ish bo'lsa, o'zini urishadiki, korxonalar bo'lsin, hali kompaniyalar bo'ladi, boshqalarda. Ammo Belgiya kelgandan keyin men 1974-yilda kelganda bu yerda bir ikki kishi o'sha yoshlardan Fleming do'konda ishlar ekan, hali chavkot qilishadi. Aks rasmida. Shunda ishlab hali kelib turib ko'proq shu bizlar barchamizni qo'yga o'xshagan bo'lamiz. Shu ishni qilyapti, mana shuni qilaydi. Shuni ketib kelib ko'proq kirishganlar shu Fremingdan shu bizda ham ishlar.
Demak, rasmlar uchun ramka.
Ha.
Yasash.
Fremingdan.
Art gallery deyishadi.
Art gallery deyishadi. Endi hozircha mashallah yoshlar chiqib hamma kompyuterga o'zini urgan. Kompyuter qilishyapti. Yani biz bugünde hazırken şimdi pensiyaya çıkıyoruz şimdi. Başka takavuz bulamaz.
Demek köpçülük ticaretti, ticaret bilen.
Ticaret, aynı şeylerdi ki şuna kadar dükkandarlık yok. Yani mesela şuna kadar işler.
Yusuf Eke, siz ne iş bilen şoğullanırsınız?
Benim bu okamızı aitken de dakika şu art gallery, şu işte başlar.
Özünüzün hususi biznesiniz bu.
Özümüzün biznesimiz bulup, şu işte başlar, New York'tan başladık. Şu art gallery. Ondan ki bizim bütün okavukalar Virginia'ya gelenden ki bizim Bette taşındık. Bette hem şuna kadar dükkan açıp, şu art gallery ile meşgul bulduk. Hazır bizim aitkenlerdeki pensiyaya çıkkanımız.
Farzandlar Amerika'da ulgayı yaptı. Katta bol yaptı. Şimdi kız alış, kız veriş, uylantırış. Bu işlerde, bu eski bir urf adetlerge roya kılasızlar mı? Yani Özbek'ten kelin kılay, Özbek'e kızımını vereyi degen bir ananalar var mı? Yok, yaşlar müstakil bolup keti yaptım bu meselede.
Yok. Umumen takriben 90-95% biz kuş kılamız ki özümüzden şu ballarda uylantırsak. Yani bir ta ya iki ta topuladı ki bir Amerika kızımla uylanmak için buladı. Ya kızlar işte biz körgenimiz yok. Şu Uzbekler umuman yani Türkistanlılar nima qilmaydi, yani başka özünden topadı. Özünden topadı. Yani biron tanni eshitamiz Afg'onlar, Afg'onistonlilar. Yani Türkistanlılar emas, Afg'onistonlilar nima Amerika ya başka Müslüman bulgan Amerikalılardan uylanadı. Dib eşitemizi, kurganızı okanız.
Uzbekistan'dan kız alışan var mı?
Uzbekistan'dan bir on...
Uzbekistan'da kız verişti.
O kızım verişti. Yangi şu uçay turada bir özümüzden bir kızı Uzbekistanlı'ya verdi.
Uzbekistan'a yönetişti mi yok? Amerika'da Uzbekistan'da.
Uzbekistan'a yönetti.
Amerikalik Uzbek kızı Uzbekistan'da yaşay aladı mı? Yani bu yerge moslaşış, kıyın bulmuyor mu?
Nemesi onça farkı yok. Bizi yaşayışımız. Şu Uzbekistanlılar, Türkistanlılar yaşayışımız burada ve Uzbekistan'dan onça farkı yok.
Başlar değil, razı olsa bu oldu.
An-ara bir, til bir, din bir. Yaşasam inşallah 90-95 faizde bir rakam. Bu 5 faizde farkını numaklarlardı.
Katta rahmat sizlerge suhbat için. Acayip tabiat koynada maraqlı suhbat kıldık. Aziz tomoshabinlar, shu yerda bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun sizlarga ham tashakkur. Kelgusida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.